waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan qorannoo Oromoo Osaan koraasaa ka waggaa 17 dabree irra geggeessee jira. Waldaan qorannoo Oromoo kun eega hundeeffame waggaa 30 ta'uusaati. Kora baranaa kanarratti mata duree adda addaa irratti kanneen waraqaa qorannoo dhiyeessan akkuma jiran kanneen biyyarraa dhufaniitti hirmaatanillee ni jiran. Osaan waggaa 30 kana keessatti eessaa ka'ee eessa ga'e? Waldicha keessatti hayyoota gameeyyii sadii Piroofeesar Mohaammad Hassan, Piroofeesar Makuraa Bulchaaf, Piroofeesar Asaffaa Jaallataa jaallanneen haasofsiistee jirti. Piroofeesar Mohaammad Hassan ka jedhaniin marii kana jalqabna.
Thank you. We'll be right back.